Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Răzvan Duminică este invitatul nostru de astăzi. Chiar ăsta este numele lui. Răzvan s-a întors la Dumnezeu prin relație. Vroia să devină contabil. A căutat să devină contabil. Răzvan, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce le spui oamenilor care te întreabă de două ori când le spui că te cheamă Răzvan Duminică?
Da, încerc să ascult glumele, mai adaug și eu câteva pe lângă și mergem înainte.
E o bucurie să știi, pentru că duminica așa toată lumea e în sărbătoare.
Așa e, da. N-am niciun motiv să fiu necăjit.
Dacă ar fi fost miercuri sau luni,
da.
Mergea. Da, spune-ne, deci erai la liceu și ți-ai dorit să urmezi cursuri de contabilitate.
Terminasem clasa 8-a, eram încântat de lumea cifrelor, de contabilitate în mod special, și asta era visul meu, să devin contabil. Ne reușind să intru la examen la liceul economic din Timișoara, unde era un liceu foarte renumit și cotat la vremea aceea, eram în disperare să mă duc undeva, să fac contabilitate. Și un coleg de al tatălui meu de la lucru a auzit că vreau să dau la contabilitate și mi-a sugerat un liceu, liceu creștin. Acolo ar fi o secție de contabilitate, timpul se scurgea, multe opțiuni mai aveam și m-am înscris, pentru că nu mai aveam de ales. Așa am ajuns să pășesc pentru prima dată într-un liceu creștin sau aș spune, poate chiar într-o instituție creștină.
Ce, n-ai fost în biserică până la vârsta respectivă?
Până la vârsta aceea eu n-am fost la niciun fel de biserică. Părinții mei au fost credincioși, dar nu neapărat practicanți sau cel puțin nu ne-au dus la biserică, decât poate momentele în care la o nuntă, la un botez, trebuia să fie acolo. Dar n-am avut contact cu lumea bisericească de niciun fel. Așadar, eram adolescent, am ajuns la acest liceu creștin. Pentru prima dată m-am întâlnit cu cântările, cu rugăciunile înainte de anumite evenimente. Ca orice adolescent.
Cum ți s-au părut toate lucrurile?
Mi se părea că e o glumă, că e așa o lume de basm în care lumea doar se roagă, cântă, vorbește frumos, e bine.
Se prefac, dar să revenim în lumea reală.
Cumva, da, cumva e o lume faină a lor, eu îmi văd de lumea mea, ei de lumea lor și nu neapărat. Ceea ce însă s-a schimbat în timpul liceului este, sau au devenit prieteniile mele cu acei tineri.
Colegi.
Da, cu acei colegi și au devenit niște prietenii atât de puternice și atât de adevărate, încât la un moment dat mergeam împreună în fel și fel de locuri. Dacă era să mergem la film, dacă era să mergem în excursie, dacă... Și așa am ajuns, bineînțeles, la un moment dat să fiu invitat de unul dintre cei mai buni colegi de-ai mei, la biserică. Inevitabil mă gândesc că s-ar fi ajuns și la asta. Am fost, am văzut, am strâns mâna, mulțumesc, la revedere și m-am întors acasă.
În inimă nu s-a schimbat nimic, nu?
Mărturisesc că am fost de câteva ori la câteva întâlniri mai speciale de biserică, dar nu a fost ceva deosebit. Mai ales că era o lume total nouă, oamenii erau străini pentru mine. Era o lume, repet, bună, frumoasă, dar doar atât. Ce a fost foarte interesant este că în liceu, profesorii de care am avut parte, am putut să văd în ei un alt fel de a preda față de școlile de dinainte. Am văzut că se putea ține orele și fără înjurături și fără alte cuvinte urâte, fără denigrări de niciun fel și am început să parcă să mă scufund în acea lume de bunătate sau de armonie. Pe măsură ce timpul trecea, am devenit atât de bun prieten, mă întorc la această idee că pentru mine a venit la Hristos a fost definitoriu acest cuvânt, relațiile de prietenie. Lucru care și până la această vârstă mă marchează și tot timpul mă gândesc în ce măsură eu pot să am relații de prietenie pentru alții pe care la rândul ei să îi impactez. Asta este o întrebare, este uneori o cercetare, alteori este o
într-o lume tot mai singurată.
Da.
Da. Oamenii rămân fără relații.
Da, este un paradox pe care îl trăim noi așa. Oamenii au capacitatea să aibă relații și totuși nu le au, din varii motive. Eu așadar m-am bucurat foarte mult că prin aceste relații aș putea spune că aproape normal, simplu, natural m-am apropiat de Dumnezeu. Ce este foarte interesant, poate de multe ori noi așa, noi încercăm să îl prezentăm pe Dumnezeu, punem un steag mare în față, o carte mare în față, o clădire mare de biserică, dar de prea puține ori nu avem curajul sau poate nu știm să ne punem pe noi în față. Da. Nu a ne pune în fața lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori oamenii care nu-L cunosc Dumnezeu nu văd altceva decât pe noi, persoana noastră, vorbele noastre, gândurile noastre, apucăturile noastre.
Nu ne punem în locul lui sau în fața lui Dumnezeu, dar trebuie să-L oglindim.
Da.
pe Dumnezeu.
Exact,
în viața
asta
noastră.
Este ideea. Da, de foarte multe ori cred că, ca și creștini, pe acest drum al credinței, uităm cât de important este să fim, până la urmă, să trăim cu interes pentru cei de lângă noi. Cu un interes al împărăției, desigur, fără niciun alt interes. Și acest lucru pentru mine a fost foarte, a fost definitoriu, de fapt, să am relații de prietenie, ca prin aceste relații să ajung la Dumnezeu. Viața mea de creștin acum este una bazată pe relații. Nu m-aș vedea fără prieteni, fără oameni în jurul meu, care să petrec timp, să vorbesc, să rezolv probleme, pentru că nu-i așa, viața nu este doar cu flori și petale, dar în toate aceste aspecte, tot timpul îmi spun cum pot să ajut, să zidesc, să ridic. Și sigur să exprim împărăția.
Împărăția lui Dumnezeu.
Da.
Împărăția lui Dumnezeu, da. Cum se numea prietenul tău din liceu și care au fost pașii pe care i-ai urmat în această relație?
Da, prietenul meu se numește Adelică Șchiopu, este un băiat foarte dinamic, este toboșar, face
bate
treaba
bine
aceasta.
La tobe?
Bate foarte bine, eu cred că e unul dintre cei mai buni toboșari din România. Și am petrecut foarte multe ore ascultând muzică, făcând lucruri împreună. Foarte interesant, această relație de prietenie se consuma. Nu doar ne numeam prieteni, mergeam peste tot cu bicicletele, vizitam în stânga, în dreapta, petreceam timp la noi acasă, la el acasă, ce este foarte interesant. Modul în care familia știu să mă primească, să-mi deschide ușa. Dacă stau să mă gândesc acum, nu mi-aduc aminte de nicio predică ținută de tatălui sau de mama lui, în sensul acesta de a te pocăi, de a veni lângă Domnul, ești rău, ești păcătos, dar parcă toată viața lor mă atrăgeau spre ei. Era foarte interesant. Și, repet, acest consum al relației noastre de prietenie, cred că e vital să existe, să petrecem timp împreună. Că aici mă întorc cu acest aspect. Sigur, împreună am început să frecventăm biserica locală la care și acum sunt după 20 și mai bine de ani și împreună am început să ne implicăm în proiecte în biserica locală. Eu încă nu eram predat Domnului, botezat sau cu toate actele în regulă, să zic așa, dar biserica respectivă m-a implicat, a văzut potențialul, m-a pus să fac de toate ce puteam, N-a fost niciodată un element din acesta de nu ești ca noi, nu ești de-al nostru, n-ai n-ai o tablă pusă. Pur și simplu, din prima zi, bine ai venit, Răzvane, asta e de făcut, pune mâna, hai să mergem, hai să facem. Integrându-mă aproape, repet, natural, contopindu-mă cu viața lor de familie la un moment dat, de la păstor până la orice slujitor al bisericii. Așadar, încă o dată, venirea mea la Dumnezeu a avut de-a face cu consumarea unor relații foarte importante pe toate nivelurile și pe toate planurile. Lucru care, cred că e fantastic că Dumnezeu a ales lucrul acesta. Putea să aleagă o catastrofă, putea să aleagă un moment dificil în viață, cum uneori rețetele lui Dumnezeu sunt, nu-i așa, variate, dar Dumnezeu a ales această cale pentru mine. Să mă bucur de niște oameni grozavi, să mă primească în casa lor și în familia lor. Niciodată nu m-am simțit arătat cu degetul, tu ești diferit, ar trebui să fii ca noi. Ci tot timpul exista o invitație sau nerostită, dar o simțeam spre lumea aceasta lui Dumnezeu, în care am pășit cu încredere, am pășit fără frică.
L-ai văzut pe Hristos în acea familie?
Mărturisesc că relațiile din acea familie au fost foarte importante pentru mine. Modul în care își petreceau timpul când plecau de acasă, de exemplu, într-o drumeție sau o călătorie, se rugau. La masă, pentru prima dată, da, am început să mă rog în acea familie. Părinții mei și frații mei nu proveneau dintr-o familie creștină în sensul pe care îl cunoaștem noi de a face lucrurile cu aceste ritualuri bune în familie. Deci eu n-am avut parte niciodată de o rugăciune, nici de plecare, nici de venire, nici înainte să începem un lucru, nici înainte de masă. Și atmosfera din acea familie m-a făcut să mă simt, la un dat ne numeam, noi doi eram frați și părinții lui Adi ne numeau, într-un fel sau altul eram copii lor, amândoi, la pachet.
Care a fost momentul când te-ai întors la Dumnezeu? Faptul că ai un prieten credincios nu înseamnă că ești. Sau, spuneam cu alte ocazii, faptul că cineva se naște într-un garaj nu înseamnă că e mașină. Sau că se naște într-un garaj nu înseamnă că e cal. Da. Faptul că ai relații cu oameni care îl iubesc pe Dumnezeu nu înseamnă că ești și tu un copil al lui Dumnezeu. Cum ai devenit copil al lui Dumnezeu cu adevărat?
Da, e foarte, foarte bună această paralelă. Faptul că ne simțim atrași sau bine în jurul prezentului Dumnezeu nu ne transformă automat în copii al lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat este că după câteva luni bune de a merge la biserică, am asistat la o predică prezentată de acel frate pastor, în care mi se spunea foarte clar din evrei că până la urmă sunt
din decizii... Epistola Apostolului Pavel către evrei.
Da. Spunea foarte clar că putem să fim ca niște oameni fățarnici, să ne uităm într-o oglindă, vedem ce ne place, dar ne întoarcem și mai departe facem ce vrem. De fapt, am fost pus în fața faptului de a alege. Vreau să mă schimb sau vreau să mă uit doar să văd lucrurile bune a lui Dumnezeu sau vreau să și rămân lângă ele. Și am decis să mă schimb, am decis să mă uit în oglinda vieții mele și să rămân lângă Dumnezeu. Și a fost un moment foarte clar, într-o seară de duminică, în care a fost o chemare. Am simțit această nevoie de a mă pune în ordine cu Dumnezeu și aceea a fost seara în care am decis să mă predau Domnului. După 3 luni, intrasem deja la facultate. Ții minte că...
Înainte de a trece mai departe, în ce măsură este decizia ta și în ce măsură este decizia lui Dumnezeu în această schimbare a ta?
Eu cred că, în primul rând, decizia lui Dumnezeu este să-mi ofere acest context favorabil, prielnic, de chemare, în care deja am fost inclus, am fost pus. Mai apoi Dumnezeu a lăsat în cârca mea decizia cu da sau cu nu pentru el sau împotriva lui.
De ce crezi că Dumnezeu nu ne-a făcut roboței? Să mergem exact pe traseul stabilit de el dinainte.
Mie îmi place foarte mult modul în care Dumnezeu creează niște șabloane pe care putem să mergem, dar de la care putem să ne abatem și să ne creăm propriile noastre șabloane. Psalmul 139 este preferatul meu, în care psalmistul spune că toate zilele vieții mele sunt scrise în cartea lui. Tot timpul mi-aduc aminte de treaba aceasta și mă gândesc că dacă zilele scrise de Dumnezeu despre viața mea nu pot să fie niște zile rele sau cu un sfârșit tragic, ci Dumnezeu nu poate să scrie o carte în care noi să avem neapărat de suferit sau să pierdem. Și zilele scrise acolo sunt grozave. Depinde de mine să aleg să descoper ce este scris în zilele acelea. Ce are Dumnezeu în gând cu privire la mine? Care este voia Lui cu privire la viața mea? Ca descoperind această voie să pot să descoper zi după zi ce a scris El acolo. Și acest lucru nu cred că înseamnă că El ne-a creat ca niște roboți. El doar a creat niște scenarii în care spune... Dacă vă aliniați, e de bine, e de câștig pentru voi. Dacă alegeți să vă faceți scenariile voastre, se prea poate să confruntați acele consecințe.
Aș sublinia ceea ce spuneai. Zilele noastre sunt scrise, inclusiv ziua de astăzi, a fost scrisă din veșnicie înaintea lui Dumnezeu, dar alegerea ți aparține. Ce faci de aici încolo? Dacă alegi să mergi pe calea pe care așteaptă Dumnezeu sau alegi să mergi pe calea ta? Revenind la momentul de unde te-am întrerupt, spuneai că ai mers la facultate.
Da.
La facultate.
Am continuat să merg cu Domnul la sfârșitul liceului, de când am luat și decizia să mă botez și să mă predau Domnului. Și eram atât de încântat de această
decizie. De ce aveai nevoie de botez la maturitate? La 18 ani sau cât aveai atunci?
Botezul este doar o reflecție a deciziei tale în fața lui Dumnezeu, ca o mărturie pentru ceilalți, că ești dispus să faci acest lucru ca un semn de dragoste pentru Dumnezeu. Botezul nu te face nici sfânt, botezul nu îți dă jos de pe piele niciun fel de por, ci doar este o mărturie, este un act de curaj, dacă vrei, a dragostei tale manifestată în fața lui Dumnezeu pentru cei din jur, în primul rând.
Acum sunt oameni care spun, de exemplu, în domeniul căsătoriei, trăiesc în concubinaj și spun, nu ne leagă o hârtie. Nu, poate așa să fie unii să spună, eu îl iubesc pe Dumnezeu, nu mă leagă pe mine faptul că mă botez sau nu. Sigur, îl iubesc pe Dumnezeu. Este important sau nu?
Modelul botezului nu este creat sau inventat de vreo școală sau de vreun om, ci este modelul lăsat de însuși Domnul Iisus Hristos. Când spune călcați pe urmele mele, asta înseamnă să călcăm în toate aspectele manifestărilor, trăirilor, comportamentului Domnului Iisus Hristos, a modului de a trăi. Așadar, a te boteza la maturitate, când înțelegi de ce ai nevoie de Dumnezeu, este doar un mod de a călca pe urmele Domnului Iisus Hristos. Adică, Domnul Iisus Hristos vine prin toată viața Lui să ne imprime un model. Și cred că asta este vital și botezul are rost și trebuie făcut din cel puțin acest raționament. Al faptului că este, dacă vrei, un model de urmat pe care noi îl facem față Domnului nostru Iisus Hristos și nu este o dovadă de a ieși noi grozav sau de a poza nu știu cum în fața nimănui.
E un act de intrare, de a ne căsători într-un fel așa cu Hristos, de a intra în biserica Lui, biserica Lui fiind mireasa și mireasa e formată din oameni vii. E un act de... Bun, revenim tot acolo. De ce erai la facultate?
Eram la facultate, primul an, eram tare bucuros de faptul că urma să mă botez. Am invitat, țin minte, toată grupa, eram vreo 27 de colegi și colege la facultate. Cred că eram doar 3 creștini, în sensul în care...
Nou testamentali.
Da, nou testamentali în grupă. Toți au venit la biserică, au spus, Doamne, dar ce eveniment important pentru viața unui om. Toți au început să-și pună această problemă, Doamne, dar de ce e atât de important încât trebuie să fim noi toți acolo în corp, trebuie să fim prezenți. Mă întorc încă o dată la relații. Eram atât de apropiați cu acești oameni încât simțeam că dacă nu le spun adevărul că au nevoie de Dumnezeu, era o relație falsă.
Te simțeai vinovat?
Da, mă simțeam vinovat și ăsta este motivul pentru care am dat mai departe. Așa cum am primit prin relații, am dat mai departe prin relațiile cu cei din jur tot ce am primit de la Dumnezeu. Familia Lui, biserica Lui, cuvântul Lui, chemarea Lui.
Cum este viața ta acum? Viața de trăire zilnică cu Dumnezeu?
Cred că viața mea de trăire zilnică cu Dumnezeu este o carte care încă se scrie. Este o carte cu...
Îți doresc multe pagini.
Da, da, da. Cu multă acțiune. Este o viață împlinită. Este o viață pe care o trăiesc cu bucurie, știind că sunt în voia Tatălui. Poate asta e cea mai mare satisfacție. Ne încercând să descoper o semnificație pentru cei din jur, ci încercând să descoper semnificația pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. După 20 și ceva de ani de umblare pe cale cu Domnul, descoper că Dumnezeu este tot mai frumos, tot mai măreț, tot mai profund, tot mai tainic. Și sunt fascinat de mă întorc la Psalmul 133, de această carte pe care Domnul o are și sunt încântat să descoper pagină cu pagină fiecare zi ce are de pregătit pentru mine. Sunt implicat în lucrare, este ceea ce vreau să fac, să îmi predau toată viața mea în mâna Domnului. Dar este o aventură fascinantă cu Domnul. M-a întrebat foarte concret cum este viața cu Domnul. Este o aventură fascinantă cu Domnul.
Spune-ne, te-ai implicat în lucrarea cu copiii. Tu împreună cu echipa vă ocupați de copii. De ce? Care sunt motivele, care sunt scopurile, care sunt împlinirile din această lucrare?
În primul rând plec de la momentul zero al implicării mele cu copiii, care este o chemare specifică, personală, printr-un vis pe care Dumnezeu mi l-a dat acum 20 de ani. Și această chemare mă urmărește zi de zi și ce este foarte interesant, de ce sunt implicat în lucrare, este că am o pasiune și o bucurie și o putere care vine de la Domnul. De fapt, aceasta este rugăciunea mea, ca Domnul să mă umple cu pasiune nouă și proaspătă și entuziasm și putere. Orice chemare nu ți-o poți exercita și nu poți duce la bun sfârșit, ca să auzi cuvintele bunului păstor care spune, rob bun și credincios, orice chemare nu poți duce la bun sfârșit dacă nu ai pecetea lui Dumnezeu, dacă nu ai consimțământul lui Dumnezeu constant că ești în voia Lui. Sunt implicat în lucrarea cu copiii pentru că am o dorință arzătoare pentru această națiune, pentru România, ca generația tânără să se întoarcă la Dumnezeu. Este motivul pentru care...
Amin, ne rugăm, Doamne ajută!
Este motivul pentru care am decis să refuz multe oferte interesante din străinătăți, fie că vorbim de școli sau de contexte de lucru. Am decis să stau aici ca să zidesc împărăția lui Dumnezeu, începând de la cei mici. Și pe an ce trece, văd că este o foame tot mai mare. Este o dorință tot mai mare. Părinții la ora asta strigă într-un fel sau altul spre biserică, spre lucrătorii din biserică, faceți ceva pentru copiii noștri, pentru că moștenirea aceasta spirituală este pusă în pericol. De ce sunt implicat în lucrare? Ca să fac această moștenire spirituală de la o generație la alta, să treacă cu o pasiune și cu o putere fantastică. Părinții sunt compleșiți de multe ori.
Îmi amintesc că aici fac o paranteză la afirmația că părinții sunt copleșiți. Am avut un proiect mai de mult, am trimis în toate școlile din România câte un mic pachetel așa și acolo era și o carte despre pornografie și dependența de internet. O directoare de la o școală de undeva din județul Tulcea ne-a mai cerut încă vreo, nu mai știu cât, 40 de cărți să dea premiul la clasa 8-a și spunea, era o școală laică. Spunea, problema aceasta ne depășește și Ministerul Educației nu se adresează, nu ne ajută cu nimic. Vedem faptul că sunt copii dependenți de internet și de pornografie și nu știm ce atitudine să luăm.
Un caz concret, una dintre mămici, când a pășit în biroul meu, înainte să-și înscrie copilașul în tabără, spunea...
Voi organizați și tabere pentru copii.
Facem și activități de tabere peste vară pentru copii, în care sunt invitați în mod special copiii din afara bisericilor. Și această mămică îmi spune, și aud parcă și acum cuvintele acestea, știu că în taberele voastre nu sunt astfel de lucruri murdare, cum le-ai denumit tu, cu beții, cu alcool, cu sex. De aia îmi trimit copilul meu în taberele creștine. Pentru mine a fost un semn încă o dată că părinții sunt depășiți și se uită la biserică de multe ori cu disperare și cu îngrijorare.
După
nu
ajutor.
Au curajul să-l ceară ajutorul, dar în inima lor există această oare cine va face ceva pentru copilul meu. Și asta este o substanță a slujirii noastre, să-L facem Dumnezeu relevant și cunoscut generației următoare. Pentru că altfel, eu cred că o să avem probleme. Cât de curând.
Da, problemele sunt peste noi. Da. Spune-ne, ce faceți concret pentru copii? Deci tabere de vară?
Lucrarea la copii își propune să evangelizeze și să crească credința generației următoare prin tabere de vară, prin cluburi de copii tematice de tot felul, prin instruirea lucrătorilor cu copii, care este un punct important pentru biserica de astăzi, în sensul în care învățătorii, slujitorii, lucrătorii din biserici au nevoie de sprijin pentru a fi relevanți în ceea ce ei predau astăzi copiilor. Mesajul rămâne același, Scriptura, dar ambalajul, modul de prezentare trebuie în mod continuu provocat și regândit astfel încât să devină o unealtă relevantă pentru copii, pentru tineri, pentru adolescenți, media de audio, în special CD-uri de muzică pentru copii, de închinare, cărți. Și în felul acesta încercăm să fim relevanți pentru biserica locală, care la rândul ei poate să ducă acest mesaj generației din locul respectiv.
Dacă ai fi ministrul educației, ce ai face?
Un lucru care l-aș face și a încerca să-l implementez în viața educatorilor, celor ce modelează la rândul lor vieți, este să înțeleagă valoarea unui caracter curat și bun. De foarte multe ori, cei ce stau în fața copiilor, cei ce modelează vieți, ei la rândul lor au niște carențe majore ale caracterului, că vorbim de bunătate, de încredere, de prietenie, de loialitate, de confidențialitate. Sunt câțiva termeni care, dacă aceștia i-am reașeza într-o reciclare, dacă vrei, profesională a educatorilor, ar fi un pas imens înainte. Orice schimbare a caracterului celor ce stau în fața celor ce modelează ar produce la rândul lor ca un fel de unde în viața celor ce sunt modelați niște efecte grozave. Sigur, ar fi ideal să putem să vorbim, să introducem o curiculă creștină mai accentuată în toate școlile creștine sau laice, lucru care se întâmplă parțial, dar aș pleca mai mult pe reciclarea personală și profesională a celor ce sunt implicați deja în sistem, pornind de la câțiva piloni de bază, un caracter curat, un cuget bun, relații bune între cei care sunt acolo și asta ar fi deja un mediu grozav în care ai putea să începi să faci lucrurile mai bine și care ar presupune un consum fantastic de resurse umane, materiale de tot felul. Da, cred că ar fi unul dintre primii pași pe care poate aș încerca să-i facă în domeniul ăsta.
Revenind la întoarcerea ta la Dumnezeu, cum au primit cei din jur, familia, prietenii, cunoscuții, schimbarea ta?
Da, frații mei, familia mea, neamurile mele au spus ad literam că am luat o razna. Ce-mi trebuie mie pocăință și întoarcerea la Dumnezeu, toate lucrurile sunt bune și sunt minunate.
Și spuneam și altă dată, pocăință nu înseamnă să treci dintr-o tabără într-alta, ci în mod sincer înaintea lui Dumnezeu să te prăbușești, să spui, Doamne, sunt păcătos, vreau să mă pocăiesc.
Pe măsură ce am înaintat în relația mea cu Domnul, fratele meu din familie, văzând lucrurile și schimbările, îi se părea foarte interesant, mediile unde mă duc, vin, atât de tare m-a urmat, încât și astăzi este un credincios și un creștin matur și care urmează pe Domnul și din familia noastră, cel puțin până la ora asta, doar noi doi suntem întorși la Domnul. Ceilalți au o deschidere foarte mare acum, după atâți ani în care am stat lângă Domnul, dar la început a fost greu. Am experimentat respingere sub diferite feluri.
Te-ai căsătorit? Spune-ne despre familia voastră.
Da, m-am căsătorit.
Cum ți-ai ales soția?
Da, cum am primit-o. Cred că Domnul a ales-o pentru mine. Primii 10 ani de lucrare am spus la toată lumea, am argumentat lucrurile, eu nu-mi doresc prieteni, eram tânăr, eu vreau să mă ocup de lucrarea Domnului.
O soție bună este un dar de la Domnul.
Da. Și după o vreme în care am decis și am spus Domnului, acum sunt gata să primesc binecuvântarea ta, Domnul a adus-o pe soția mea, pe Eveline, care, interesant, nu? Timp de 12 ani înainte de acel moment de a ne cunoaște, a fost la rândul ei învățătoare de copii. Așadar, Domnul a pus interesant lângă mine un ajutor de nădejde din toate punctele de vedere, și care înțelege lucrarea, și care sprijină lucrarea, și care se implică în lucrare. Și Domnul zidește în familia noastră un cămin frumos. Sperăm și credem noi, ne dorim pentru slava Lui.
Deci voi amândoi aveți această povară pe inimă de a vă ocupa de copii.
Da.
De a modela.
Da, ne bucură teribil să fim în jurul copiilor, ne încarcă lucrul acesta, ne obosește lucrul acesta și realizăm cât de important este ca cei mici să primească din partea unor oameni pasionați de Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu.
Răzvan, spre sfârșitul interviului nostru nu pot să nu îți pun întrebările dificile. Care a fost cel mai de treabă copil și care a fost cel mai enervant copil cu care ai avut de face? Fără nume, fără...
Da, sigur. De treabă copil, cred că sunt toți acei copii care pur și simplu sunt în jurul meu. Au fost copii isteți, încerc să mă gândesc acum, dar sunt atât de mulți. Dar vreau să răspund mai repede la întrebarea care a fost cel mai enervant copil. Eu cred că nu există niciun copil rău sau dificil. Cred doar că sunt niște copii neînțeleși, care nu știu să se exprime, care nu au la rândul lor un mediu propice care să-i ajute în dezvoltarea lor și poate uneori fac lucruri într-un mod diferit decât ceilalți. Dar cred că nu există niciun copil pe care eu, fie că am lucrat cu copii cu dezabilități de toate felurile, fie că am lucrat cu copii cât se poate de normali, am încercat să văd în fiecare o reflexie cât de mică a lui Dumnezeu. Și atunci îl vezi pe fiecare copil diferit.
Știi că este o vorbă care spune, sunt copii care parcă ar fi drăcușori, așa între ghilimele. Ai întâlnit așa ceva?
Eu chiar spun, trebuie să cred ceea ce spune Biblia, că noi ne naștem cu o inimă rea.
Așa este.
Și nu ne învață nimeni să fim și să facem rău, chiar și la vârste mici. Dar ăsta e rolul nostru, ca să-i ajutăm pe copii să pășească de la întuneric la lumină.
Care este calea ca un copil sau un om, indiferent la ce vârstă ar fi, să pășească de la întuneric la lumină?
Singura...
Să se atașeze la o grupare religioasă sau la alta? Care este calea?
Dragă Nelu, cred că dacă vorbim de adulți sau dacă vorbim de copii sau de adolescenți, există o singură cale pe care am descoperit-o în toți acești ani. Este dragostea necondiționată. Spuneam unora dintre lucrătorii din biserica noastră, când au de-a face cu situații dificile de care pomeneai, ce ar trebui să facă cineva atât de mult cât să nu-l mai iubim? Noi, ca și oameni, nu prea avem ce să răspund la această întrebare decât ar putea să facă și să fie orice, noi tot ar trebui să-l iubim. Deci, iubirea necondiționată cred că este cheia pășirii spre a noastră unii spre ceilalți, fie că vorbim de copii, de adolescenți sau de adulți în egală măsură.
Un minut din emisiune mai avem. Te-aș ruga să înalți o rugăciune de către Dumnezeu pentru copii. Sunt atât de mulți copii traumatizați. Sunt și copii iubiți, copii de succes, copii fără succes. Ce-ți spune Dumnezeu pe inimă?
Tată bun din cerul, stau înaintea Ta, Doamne, cu smerenie, Doamne. Stau înaintea Ta, Dumnezeule, și privesc la inima Ta de tată. Știu, Doamne Dumnezeule, că Tu ți-ai arătat iubirea Ta necondiționată față de noi, față de fiecare, Doamne Dumnezeule. Vin în această zi și mă rog pentru toți copiii, Dumnezeule, acestei țări și nu numai, ca Tu, Dumnezeule, să li te descoperi ca fiind Tată, Doamne. Ca Tu, Dumnezeule, să li te descoperi lor prin puterea Ta, prin pacea Ta, Doamne, prin mângâierea Ta. Și, Doamne Dumnezeule, știu că faci acest lucru fiind, în primul rând, în viețile familiilor lor, Doamne. Pentru familiile acestei națiuni, Dumnezeule, înalți, Doamne, o binecuvântare, ca Tu, Doamne, să tor peste ei, Doamne, dragoste necondiționată peste orice părinte. Pace și răbdare, înțelepciune și, Doamne Dumnezeule, deprindere, Dumnezeule, a Te prezenta pe Tine, a vorbi despre Tine și a trăi cum ai face-o Tu, Dumnezeule, pentru cei din jurul nostru și în special pentru cei mici. Te rog, Doamne Dumnezeule, să ne înveți pe noi ca și adulți să pășim pe urmele Tale. În numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt știu că Tu vei fi cu noi pe mai departe. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Viața Transformată, Răzvan Duminică. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,